kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Anna Kristín Magnúsdóttir, eigandi Kjóla og Konfekts. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Vilja íslenska konur alltaf verið svörtu?
Stór hluti, já. Þar með all ég. En það samt svo gaman að vera í litur líka, þannig að það er alltaf aukast, sko.
Ná. En það hefur nú oft sko verið talað það að íslenskar konur séu bara alltaf í svörtum fötum.
Algjörlega. Já. Það er bara mjög algengt og fólk kemur oft til dæmis nýri búið til mín og segir ég vil ekki svört.
Þannig
að enda samt líka reyndar oft í svörtu en á sama tíma prófar allavega.
Akkur ætli þetta sé?
Það er bara eitthvað óryggi held ég. Og bara, ég myndi halda það.
Já, það sé áberandi að vera einhverju litum, já.
Já, og svo líka bara líður manni oft vel í svörtu. Það er svona, það er ekki að skera þau ómikið úr heldur, sko. Geti verið það líka.
Já, já. Hvenær byrjaður að hafa áhuga fötum?
Mjög snemma. En ég myndi samt svona segja í kringum úlingsaldur. Hafi það verið svona sprungið út.
Já. Manstu svona hvað það var?
Ég myndi segja að það hafi verið svona vintage föt og kjólar sérstaklega.
Já. Þegar maður opnar kjólabúð á laugaveginum.
Galið.
Já, þú sagði það. Þú veist, var fólk alveg ekki gera þetta?
Já, það var í alveg henni þannig, sko. Og á þessum tíma fyrir 14 árum, þá hérna var svona pop-up markaða æði og ég opnaði 7. desember, þannig að margir held að þetta væri svona pop-up jólabúð.
Já,
þannig að fólk myndi bara kaupa kjóla jólin.
Já, svo myndi þú bara loka.
Já, og ég greit mér í svefna milli jól og nýjór, sko, það var bara eftir fyrsta mánuðin, sko, það bara fólk fann skalið að þetta myndi ganga.
Já, einmitt.
Fólk var duglegt að segja, sko, hann er óumbeðnar.
Já, akkurat. Mm-hmm. En þú varst, það var einhver svona, einhver bjartsýni væntanlega eða hvað?
Já, það, síst, já, ég myndi segja það, það var bara eitthvað, þetta var ójákvætt og þetta eru við við varum mjög duglegar að reyna að hafa gaman og það er eitthvað þinn smitaðast í fólki og fólk voru að koma aftur og aftur og nýjir líka.
Já, einmitt. Mm-hmm. En svona, sko, þinn grunnur, hvar varst að vinna áður og opnaðir þína eigin búð?
Herri, ég var að vinna hjá Debenhams, hjá Högum á Íslandi. Þannig að það var þar í nokkur ár.
Þetta þótti nú alveg rosa eitthvað stórt þegar að Debenhams opnaði.
Já, akkurat.
Var það ekki?
Ég heldur betur. Það var æðislega búð, sko. Þannig að, stór og mikil og gaman að koma. Þetta var svona eins og koma til útlanda þegar maður fór þann inn.
Já, það var svona, svolítið svona allskonar og rosalega mikið af fötum.
Alveg rosalega mikið af fötum og fyrir herra börn og konur,
En af hverju hættur þarna?
Til að gera langa sögustutta, þá var það útrá launa viðræðum. Og þarna var ég kas ólétt og fekk ekki alveg það sem var var rætt og hætti, sem ég mæla ekki með að konur hætti vinnin sinni óléttar og missir öll réttindi, by the way.
frábæra ákvörðin.
Og bara gekk, ekki allir kannski beint út, en ég gekk frá mínum málum þar og hætti.
Akkurat.
Og ég þrjósku minni ákvæði að opna mín eigin búð.
Já. Opnaðu þá kjól og konfett bara eftir þetta?
Já, 4 mánuðum senna.
4 mánuðum?
Já. Mm-hmm.
Og hvernig var svona ferlið? Hvað var það sem þú, hvað vildirðu gera?
Ég vildi gera eitthvað allt annað heldur en var til. Það var það sem ég var búin að ákveða og þetta hafði ég fyllt að tengiliðum út frá búin að kynast fyllt að fólki út allan heim með ákveðin merki, en svo vildi ég líka kaupa saumavel og vera að sauma inn í búðinni eitthvað á staðnum. Þannig að svo sem ég tók með mér Ástís og sem á einmitt hérna sem var að vinna með mér upp í Debenhams. Hún á líka brúð og kjóla verslunar lofvörð í dag, gaman að segja frá því leiðinni. En hún hérna kom með mér, hún er klæðskeri sér sett og tók hana frá Debenhams með mér.
Þannig að þú ert með bara klæðskera
í vinnu.
Bara inn í hotninu.
Já, inn í hotninu og fólk getur hort á hana og sauma, sko.
Já, mm-hmm. Og býtu, er það fólk bara að konur að koma og panta eitthvað sem þar vilja og er hún til í allt eða?
Við erum náttúrulega með ákveðin grunnsnið sem fólk getur mátað og skoða og náttúrulega sem við erum til bara inn í verslunni, svona frekar látlis og einföld snið af því að líka til að halda verðinu niðri og þá getur fólk svo bara valið sér efni og fengið þann kjól í því efni sem það vill sem vegi hverju sinni.
Já, mm-hmm. Þannig að þú kannski, Anna Kristín, vissir það að þú ætlaðir ekki verið með svona einhverja hefðbundnum búð. Alveg, það alveg kom það strax frá.
Það kom strax frá, það var eina sem ég vissi. Mm. Og svo bara mótaðist þetta svona í leiðinni. Ég hafði alltaf átt, ég var að safna kjólum sem sagt sjálf, svona vintage kjólum.
Já.
Og ákveðin snið sem að voru betri en önnur og bara einföld. Og þetta kom eiginlega svolítið út frá því, sko. Þannig að við teiknaðum upp nokkuð snið eða ástís, já. Og já. Við hjálpum við stað að móta hvað er þið svona grunnsniðið sem að er þið, hérna, og svo þetta stækkað miklu meira síðan þá, en hérna, en já, hann byrjaði á því.
Já.
Byrjaði á einu kjól.
Já, en sákjól, er hann svona hvað, þröngur í mittinu?
Já, hvernig? Svipaður ég er í hérna, bara þröngur í mittinu og hérna úr svona frekar þægjalegu efni og þetta fá hann í alls konar litum og klæðir flesta, sko, eða marga.
Já, mm-hmm. Mitt.
Mm-hmm. Já. Það er gaman að því.
Hvað, hérna, hvaðan ertu?
Hérna og þaðan. Vestmann er Reykjavík. Já, margir staðir í stuttan tíma. Skiptir sérst áttasinnum grunnskóla í esku minni. Já,
Bittu, stoppum aðeins þar sko, að skipta að fara í átta grunnskóla.
Já, ég fór undir aftur í sama en já, skipti áttasinnum. Mm-hmm. Bara út frá alls konar aðstæðum með fjölskyldinni.
En ég meina, hvernig gekk það?
Það gekk bara vel, myndi ég segja, svona með að við. Maður undla lærir Man læri hrætt að vera svona ákveðin trúður og hérna, já, til að eiga séns.
Og alltaf að vera nýja stelpan.
Mm-hmm.
Hvernig er það?
Það er alveg erfitt smá en á sama tíma líka, að minna maður fólki finnst alltaf nýja fólki svolítið spennandi, þannig að það var líka kannski það en auðvitað leða letta þegar maður kannski misti líka tengsl við þá sem að manni fannst skemmtilegur.
Já, mm-hmm. Þetta er sko, þú veist, maður hugsar svona eitthvað rótleysi, þú veist,
já,
og það mm-hmm. er hérna, ef einhver hefur þurft að skipta áttasinnum grunnskóla, mm-hmm. þá er það kannski svona þess að minn dettur helst í hug.
Já, og það var það svolítið þannig, sko, en já. En mótandi líka, alveg gífulega.
Já. Og hvað, kennt þér að umgangast fólk, alls konar fólk eða hvað?
Já, segð það.
En þegar þú klárar grunnskólan, hvert ferðu þá?
Þá er ég á Laugavatni, sýst í heimavistaskóla og fer þaðan í menntaskólan Laugavatni, stoppa stutt við þar og flytt í bæinn, já, fyrir að búa einn.
Já, veitir, af hverju stoppaðu stutt? Að þú varst alveg vönnið í eða hvað?
Allir það ekki, á hlututin, nei, þetta var þetta bara dýrt ferli og þetta er ekki kannski allra að vera og mér vantaði, mér langaði bara að vinna mér inn tekjur,
já.
Snemma, þú veist, mér vantaði tekjur, til að geta framleitt mér í raun og eru, þó svo ég hefði alveg mömmu og pappa en bjó ekki hjá þeim samt, sko, þannig að... Mm-hmm.
Hvað, vildi vera sjálfstæðið?
Já, snemma, mjög.
Mm. Og manstu eftir þeirri hugsun að...
Já,
að vilja það.
Já. Algjörlega. Og fór að vinna, ég fór að læra þjóninn með þess að því þá gæti ég bæði vera að læra eitthvað og önnum mér inntekjur. Þannig að hérna, það var nú eina sem að því var að rannska hvað ég geti gert, hvernig geti gert bæði.
En svo skrítið, eða ekki skrítið, það er bara, þú veist, þegar maður elst upp við eitthvað svona, mm-hmm. þá að reyna svona að brjótast út úr því, sko?
Já, mjög erfitt, sko. Það er En svo tekur þú bara ákvörðin, svo þetta hvaða fólki þú ákvörðu að hafa í kringu þig og hvernig þú vinnur úr því. Mm. Og núna hefum við tekist að búa saman stað í 14 ára.
Já, ég hamingju.
Takk fyrir.
Já, það er með.
Já, í kópóinum, mjög næs.
Já. En hvað, kláraður þú þjóninni eða þú veist, ákvörðu?
Nei, kláraður það ekki. Það fylgir þessu rótleysi að vilja gera alltaf eitthvað annað.
Já.
En nei, gera það ekki.
En þetta samt að svona þjóna, það er mm-hmm. kannski samt sem þú ert í raunin að gera
já, í þinni búð. Já, mikill grunnur í því, sko. Það er bara fyrir alla fyrst mér. Það er hérna, já, þú bara eitthvað þinn þjónustastarf er eitt af algengustu störunum hjá fólki, bara í hvernig vinni sem er. Þannig að hérna, það er bara ótrúlega gefandi að hafa, geta gert það almennilega. Og það er og það sem ég gerin í búð alla daga.
Já. Mm-hmm. En þegar þú tekur þessu ákvörðun að opna fatabúð mm-hmm. allir haldið til sér pop-up mm-hmm. verslun mm-hmm. sko vissuru samt að þú ætlaðir að þú veist, þú ætlaðir ekki að gefa stöp?
Já, þetta var bara eitthvað sem ég vildi gera og þetta hefnaðist. Þannig ég vildi klálega, þetta hefnaðist, þannig ég vildi 100% gera þetta áfram. En auðvitað svo þegar þú ert vanur að hafa mikla breytingar í kringu þá þarftu að vera duglegur að einmitt breyta til eða gera eitthvað nýtt skemmtilegt. Þannig að þá opnaði ég aðra búð.
Já.
En ég er samt ekki verið að gera þetta alltaf, sko. Þetta er alveg meira en að segja það. Þessi þá er ég að tala um að opna alltaf nýja búðir. En hérna, Rock Romantik sem er líka laugaveinum.
Já.
Og hérna, bara svona til að fá sköpunargleðinni, halda áfram í sköpunargleðinni og það gekk líka og hún er enda opin allavega nýjar og senna, súbúð.
Þannig að það eru væntanlega aðeins öðruvísi kjólarnir
Þar. Já, jú, heldur betur.
En af hverju þetta, rock og romantík og kjólar og konfett?
Kjólar og konfett er ótrúlega mikið svona litríku og skemmtilegu og fjör og svona gleði og meðan hittir svolítið þungt og svona rockaðra. Ég myndi segja þetta væri bara mínir tveir persónuleikar. Þannig að það smyndi svolítið þannig.
Já.
Og þegar ég var úlingur, þá var ég að keira með Guðrúnu vinkonu minni niður lögavinn og láta mér dreyma að opna búð sem var einungis með svörtum fötum í. Þannig að það var mjög fyndið ómeðvitað svolítið að opna hana svo mörgum árum setna.
Já, þannig að þeirri verslun er bara eil allt svart.
Já, já, já.
Já. Var þetta alveg örugur svo bara þar inn.
Já, 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 heldur betur. Þetta henda íslensku markaði mjög vel.
Já, en sko súkulaði, Kristín.
Elskar súkulaði, sko. En kjólar, eða úrst að meina út frá kjólar og konfekt, þá er sérst maður minn, Hermann, hann er matreiðslumaður og kennari og hefur verið mjög duglegur að búa til súkulaði gegnum tíðina. Og pælingin var alveg að gera eitthvað meira með það. En svo hefur við bara verið með svona konfekt kynningar niður í búð eftir lokun og svo leika okkur að búa til eitthvað konfekt bara þegar við mamma lega eitthvað slíkt og gefa með.
Já, en sko kemur fólk kannski og heldur það geti keft súkulaði?
Já, bóði upp á súkulaði sérstaklega
þannig. Já,
já. Já.
Já. Þannig er þið saman þú og maðurinn í þessu eða hvað?
Hann er auðvitað mjög góð hjálpar hella en á sama tíma er hann bara í sinni vinnu og þetta er bara mín vinna.
En sko þegar þú kemur inn í þetta, þú veist, alveg með einhvers konar þrjósku að gefast ekki upp. Og þú hefur alveg svona, þú er skoðun á verslunargötunni, laugaveginu.
Heldur betur, heldur betur. Elska laugavegin, sko, og það er alveg... Og þegar fólk kemur og segir, maður heyrir oft, sérstaklega í eldri kynnslóðum, að sé allt farið sem varðar, en það er bara ekki rétt, það er svo mikið að skemmtilegum, það er bara eðlilega breyting að, eins og til dæmis ég eftir 10 ár eða jafnvel fyrir eða jafnvel setna, eðlilega að ég vilja breyta til, skilur við. Þannig að það er svo gaman þegar spretta upp nýjar hugmyndir og á saman tíma gaman að sjá klassíska verslanir standa þarna ennþá. En það er bara sama allstarað í heiminum, sko. Það er bara sama þróun.
Já.
Og það er svo mikið skemmtilegt nýri bæ. Það er bara, fólk sér það ekki og bílastæða umræðan verður einhvern veginn svona, svo ótrúlega hávær sem er bara ekki rétt. Það er nú að stæðum og nú að bara fólk það bara, að kannski rannsaka hvað það getur verið, hvert það er að fara. Það er bara... Allir fá stæði, lof ykkur.
Já, en fórst ekki í bara, þú veist, inn í stjórn miðborgarinn?
Jú, svona, sín tíma, já. Jú, bara til að, og líka bara að þetta voru svo tvískiptur hópur á laugaveginum og er svo sem kannski ennþá með og móti göngugötu eða tala upp og niður. Margir sem sérstaklega þau eru að hætta að tala niður laugavegin. Þú sér það ekkit endilega í Smáralind eða Kringlunni. Fólk er ekkit þegar það neyðist til að loka eða vill loka. Það dregur ekkit alla með sér og vill segja hvað Smáralindin er ömuleg, eða skilur sem hún er ekki. En hérna, já, þannig að þetta er alveg ótrúlega, og fólk grípur þetta, fólk alveg svo bara með allt, fólk grípur oftast neikvæða hlutina og það frekar en jákvæða hlutina og þá verður bara svona sjálf, umræðan verður bara svona sjálf, hvað sem er sjálf, endur tekst bara skilur þannig að það er hérna, og fólk grípur það bara og byrja bara að segja það á þess að hafa skoðun. Þú veist, ég stoppa mömmu mína bara, það er svo erfitt að fá bíla sér bara, Kristín, bara þetta er ekki rétt hjá þér. Af því að hún bara, nú já, þetta er bara, eða þú veist, það er, það, maður það bara átt að útskýra og fyrir mér, finnst mér sérstaklega eldra fólk verið orðið mjög duglegt að, að hérna, nýta sér þetta. Þú veist að þú keirir ekkit inn í kringluna, inn í búðuna sem þið langar að fara í, leggur beint fyrir utan, svo umræða er bara alveg rétt og alveg réttar sér líka, sko. Þannig að þetta er bara miklu meira næs að fá smá súrefni í leiðinu og labba og skoða með jákvæðum hug. Það er fólk verður að fara að hugsa það sem jákvæðara, finnst mér.
Já, sko þessi þjónustulund, Anna-Kristín, sem þú, svona, þú leggur er það ekki miklu áherslu á hana?
Mjög mikið, já. Og það er bara án þess að ég er einhvern veginn að skrýta að ég sé ennþá í þessu að því ég er mjög léleg sölukona.
Já, þú meinar.
Bara mjög léleg sölukona.
Nú, já, já.
Ég vil ekki, þú veist, ég vil alveg endilega selja kjól samt höfum það alveg að skóa eða eitthvað. En, hérna, en á sama tíma veit ég ekki hvernig þinn fjárhagur er. Þannig að mér líður, eða þú veist, fattur eitthvað við. Ég, og svo er ég að passa náttúrulega rosa vel upp á verðin. Við erum með læri álægningu heldur en gengur og gerist. Hérna, já, þannig og það að kona kom inn og þetta verður svolítið yfirþyrmandi þú labbar inn í búðuna, það er svo mikið af kjólum, mikið af ólíkum sniðum og mikið af litum og þannig að það er svo frábært þegar fólk gefur okkur leifi á að bara tína í sig alls konar mismyndi snið, kannski finnur fólk eitthvað, kannski ekki, en það var allavega kannski svona nærði að vita hvað það vill og þá eitthvað til, og mynda þessi tengsl, það er alveg Ég get ekki sagt að hversu oft ég fæ gæsa á það, tár í augun, af því það kemur það svo frábær upplifin að vera með að kunna upp í klefa og sjá hvernig gengur eða skilur. Það Já. Er bara alveg dásamlegt, sko. Og líka fólk er svo duglegt að hrósa, þú veist, það er bara hverjum degi, bara gær, þú veist, það er bara, já, bara hverjum degi fæ ég vítamínsbrauti frá kunnanum og auðvitað líka starfsfólkinu svo ég minnist nú á það líka.
Þannig að þetta svona jákvæðni líka sem virðist svona fylgja þeirra það ekki, Anna-Kristín?
Jú, bara verið mjög hefði með það og, hefði, og það er luta starfsfólki á stóra hluti því og þetta kunan er líka. Já. En það er einhvern veginn þessi samheldni og þessi orka, þessi, þetta var orka. Það, hún bæði smita svo mikið frá sér og hún gefur svo ótrúlega mikið þannig að hún bæði smitast í kunan og kunin jafnvel til okkar skilur á erfum degi eða slæmum degi. Þannig að það er alveg magna hvað það hjálpar.
Var það þannig að þú svona þetta verður svolítið svona eins og þú sést svona sálfræðingur, er fólk að koma til þín og
Já,
tala við um alls konar hluti meðan það er að máta kjóla?
Það hefur alveg gerst en ég reyni nú að halda því
smá fagmenn.
Já. En maður fólk, ég minna það er alveg alls konar hluti sem hafa komið upp á þarna skilur og fólk Já, þú veist, ég fekk hérna daginn ekkert langt síðan þá kemur kona inn að kaupa kjól á móður sína sem þráði ekkert heitar en að vera jörðið í kjól frá okkur. Er kona sem ég þekkt ekki neitt, þú veist, það var bara alveg ótrúlega
Þannig að hún var að velja kjólinn fyrir hann?
Já.
Þannig að þú varst alveg þessi, var, eða þessi?
Já. Þannig að það var ótrúlega fallegt, sko. Þannig að maður veit aldrei hver kemur inn, sko.
Þannig að þegar þú hugsað tilbaka þegar þú og vinkonaðin keirðu niður laugavegin og þú ætlaðir að opna búð með svörtum fötum þú ert litríkari en þú ert búin að opna búðina
Já, akkurat, þannig að ég náði að lauminni þannig inn eftir á
Já, en að því að þegar þú, maður skiptir svona oft um grunnskóla minnst þetta svo áhugavert bara hvernig það mótar mann hefur það passað þín börn, sem sagt.
Mjög vel. Sónu minn þurfti að skipta einu sinni elsti strákurinn en hérna fóru úr Vesturbæinn í Kópavoginn en hérna en hann er brattur. Já, það var eitthvað sem ég tók bara með þetta ákvörðum að þetta myndi ég ekki gera.
Nei. Þannig að þú hefur semst passað upp á þetta.
Já. Þó svo ég sé alveg en það var bara út frá mér en á saman tíma ef ég hef ekki gert það hefði ég ábygglega líka viljað fá smá fjölbreytni í þetta en svo verður einhvern veginn svolítið ákveð þetta ætli ég að gera fyrir mig eða skilur en ég held samt að bönn hafa alveg gott að ég skipta en ég vil breyta til að flytja til útlanda eða hvað er
já.
Það hefur mótandi og góð áhrif sko. Það er svona kemur fólk bönnum oft úr skilinni hjá sér sjálfkrafa með réttum stuðning
En ertu þá út af þessu öllu saman ertu þá fljót svona að bara kynnast fólki og svona aðlagast hlutum?
Ég myndi segja samt, jú, ég get gert það, en ég myndi segja samt að væri samt eiginlega öfugt, sko. Þú veist, það var kannski, ég myndi segja að væri samt meira öfugt, að ég væri svona meira að halda mig til hlés og halda mig við það sem ég er búin að byggja.
Já.
En á saman tíma alltaf opið fyrir alls konar.
Já. Mér langar svolítið að tala við pappaðinn.
Já.
Segðu mér aðeins frá honum.
Hann tíminn er svo fljótur að líða. Hann greindist mjög ungur með Alzheimer. Hann er úr eigum, með bjó í eigum. Og við vorum fyrtum að berjast snemma fyrir því að koma honum á réttan stað sem er raun og veru fólk þar enda að berjast við. Þegar maður bæði að greinist ungur og líka fá greiningu og hvernig bara fjölskyldan getur bara brotnað eða þegar þú ert að ganga í gegnum þetta með eitthvað sem að þið þykir væntum að hérna, hvað verður. Það vantar aðeins betra form fyrir fólk með það.
Já.
Það er alveg.
En sko, hvenær fóruðu að taka eftir því að það væri eitthvað í gangi?
Hann alltaf bjó í eigum og ég í bænum þannig ég alltaf sá það aðeins setna heldur en aðrir en auðvitað konans og sískinni mín í eigum sáu það og auðvitað spjallum við það þannig að fyrir mér var það keksminnsla sem ég fekk það staðfest það var með keksminnsli og bringunni sem var mér fannst mjög ólíkt honum að hérna töffarinn sem hann var
Já, passa alltaf
Já, þá sem hann ég horfi á, auðvitað er það bara margir með og ég sjálf, það skilur
já, en þannig
var það bara í þessu tilleiki sá ég að fekk ég að staðfesta sem ég var búin að heyra á gruna
En sko 53 ára?
Já, sem hann, já, það byrjar
já. Og hvað var ferlið lengi?
Það var alveg nokkur ár en svo hérna Já, það var alveg smá tími fyrir, hann auðvitað fekk höfuðhögg, hann var skipstjóri, hann fekk höfuðhögg á bátnum sem að ég, án þess að ég hafi neinar sannar fyrir því sem ég trúi að hafi komið þess að stað, en þú farði eitthvað þinn aldrei að vita nákvæmlega.
Nei, hvað gerist?
Nei. Hann hérna, en svo var fólki í Vestmanni með mjög sterkt og það var byggð sér á hjúgrunaheimilin þar sér deild fyrir heilabilega eftir þetta. Við erum alltaf börðumst eins og já, börðumst mjög mikið fyrir hans erindum, fyrir hans réttundum þó mannum fannst ekkit þessi það er, hlutinir eru raun og reyns í dag ef þetta myndi gerast fyrir mig sko, já, þá maður myndar að berjast fyrir mér og
Því það er bara engin staði fyrir þeir fólk sem að greinist svona snemma.
Nei.
Engin. Eða svona umt segir.
Nei. Já. Þannig að hérna, já.
En, þú veist, maður hefur oft talað við fólk sem að upplifir þetta að missa sína nánustu úr Alzheimer. Þegar þú svona sérðan einhvern veginn breytast, hvernig var þetta? Hvernig var þessi upplifun?
Hún var á vond. Það bara að segja að hafi verið mjög vond. Og líka þegar maður sá hvað hann þjáðist inn í sér.
Já.
Það er, hérna, maður sá bara augunum á honum og drekur staður sem að engin vil vera á. Að, hérna, en svo að ég áttur móti ömmu sem er 92-ra með Alzheimer, hún búin að vera með það í mörg ár.
Já.
Og henni líður vel, eða skilur,
þannig
að þú sér, þetta er svona, ég kalla góða útgáfan, vonda útgáfan af Alzheimer, þannig að þú getur fengið bæðið, sko.
Já.
Ég hef blandað en allavega fyrir mér fekk hann bara mjög vonda slæma útgáfu að því og bara, já þetta var bara helviti fyrir hann, myndi ég segja
já.
Og líka bara starfsfólk vissi ekki hvernig ekki alltaf hvernig náttu að taka á honum, sterkur hraustur maður, eða skilur þannig að það bara
skipstjóri úr eigi,
akkurat þannig að þetta var bara erut fyrir alla, myndi ég segja
já.
Líka þetta var eitthvað inn já, svo þetta verðist alltaf og enda í dag þetta er alltaf svo nýtt fyrir fólki, eða skilur, sem er svo galið líka
já. Býttu, það kom eitthvað í fréttum eða ekki, Anna Kristína, að þegar að þið eruð að ég raun að berjast fyrir því að hann fá einhvern stað
já.
Á spítalanum.
Já, fá bara aðhlýninguna sem hann þarf og þegar þannig að hann var búin að fá svona kvíldarinnlagnir í bænum, hann var náttúrulega ekkit í eigum, að jú, hann var náttúrulega aðeins á spítalanum í eigum sem já. Að starfsfólki er ekkit þjálfað endilega í þessu. Hérna, já, kom í kvíldarinnlagnir í bænum og svo bara auðvitað gat konan hans ekki tekið á mótunum heim svona, hann var bara þannig að það var engin staður bara hvert eða að fara með hann bara á bráðamótuguna og bara já, frábært, starfsfólki þar og við sjáumst pappi gangi bara ótrúlega vel,
já,
erkilur,
já,
bara þeir gera eitthvað flott fyrir því, erkilur og hann svona hrættur, þú ert bara hrættur og auðvitað við líka, en maður sáði á hann hvað hann er hrættur, erkilur,
já.
Þannig að þetta er alveg þetta er, það þarf eitthvað svona aðeins að púsla þessu betur saman hjá fólki.
Og það og var ekki gerð frétt?
Jú, hérna, jú, það var Rúf sérstaklega var að hjálpa okkur mjög mikið og við fengum raðar fram hlutunum bara út frá því, sko.
Já, því var að vera að fjalla þetta.
Já, já.
Þessi vandamál.
Og þegar, ég man bara þegar, hérna, við vorum að á leiðinu með, bara frá kvíldari heimilinu mörk yfir á, þá áttum við bara að fara með hann á bráðamátökuna. Þá, hérna, kom fréttmaður og hérna, og það var, því var svo breytt, þú veist, þannig að það er...
Já, það er, það var svo leiðis.
Já. En sama tíma, bara tímabund, þetta var bara eitthvað, maður var bara eins og hamstur, þú veist, að hérna, að hlaupa á reyna átt að sjá hvað er því næst. Mm. En hérna, já.
Þannig í Vestmannaeyjum var búin til deild.
Já, álma, eða svona smá álma bara, já.
Út af pappaðinu.
Já, myndi segja það. Já. Það út frá bara, það vantar allstæðar, þú veist, þannig að þetta kannski sparkaði ykkur að rassa.
Já, já. En hvað var hann lengi á lífi?
Hann deyr þegar COVID var að byrja, já. Rétt slupum við það allt saman þannig með hann, já, það er eitthvað 5 ár, já eitthvað svo leys þannig að það var góður friður fyrir hann sérstaklega
Já, það er þessi hugsun oft einmitt hjá aðstandendum þeirra sem að greinast með allsamir.
Já, og bara hann hefði aldrei þetta og engin þetta en hann sérstaklega hefði aldrei vilja þetta ferli eða sérst, þá bara maður vill bara fá að fara, skilur ef þetta er það sem hann býðum hans ef það er ekki hægt allavega að veist, það var engin það var ekkit hægt að gera fyrir hann þannig að hann var bara fyrir allstaðar og þú eða líðið ef fólki líðið þannig þá var það ekki góð tilfinning
Tók þetta alveg yfir ykkar líf, Anna Kristín?
Ég einhvern veginn alltaf lært að reyna að hafa hlutina já reyna að skilja hlutina líka en maður það bara einhvern veginn veist, að hlæja líka og hafa gaman og við systir mín sem var svona, eða systir mína sem stóð svona mest í þessu gerðum það auðvitað og hérna annars verður bara þungur og erfiður og leiðilegur sjálf og fer að syrgja og það þýðir ekki maður þarf einhvern veginn bara að hvað segja svona gerfi búa til tilfinningar og þá verður bara réttar. Já, ég myndi segja það. Og bara auðvitað með samhælni og fjöri og hlátri það lengir, lengir og hjálpar.
Já, akkurat. Mm-hmm. Ert þú að skoða allsamir? Þú veist, ert það að hugsa það því að pabbiðin greinist? Ert þú svona hælur í þessu?
Já, það læðist alveg að mér reglulega, sko, en ég íti því bara algjörlega frá við hefðum geta farið ég fór til blóðmeina fræðings til að því að hann var svo lár í B12 pappi, hérna óunjulár þegar hann greinist, þannig að við fórum allir í rannsóknum við það og þá spurði ég mitt læknirinn og hann sagði það er það sem að ég var búin að sjá að maður gat fengið að vita hvort að maður væri líklegur í þetta og mitt fólk hefur verið að gera það sérstaklega úti erlendis en hann sagði bara alls ekki gera það þó að ég geti fengið það en
já, meint, hver var tilgangurinn?
Akkurat, það var ekkit skemmtilegt lífbrámyndan að vita þetta sko.
En það er svo hugsanir
akkurat, já. Og þetta er náttúrulega bara svo algeng þegar heila bilun sem slík er svo algeng og er svo erfið og það er svo ótrúlega að maður óska sér það ekki þess, þannig að það er alveg já, þetta er snúið sko. En nei, þetta læðist alveg að manni sérstaklega í umræðum eða fólk er að spyr, og fólk lætur mann alltaf oft vita að þú veist þetta er ekki engt eða ekki takkar upplýsingar
Já, frátt að því vissi það ekki
Já, hérna, það þýðir ekkit að vera í því sko. Er, og þú fær bara þau spil sem þér er gefinn og spilar úr þeim
Já, nokkulega
Þannig að þess að vilja detta í eitthvað þunglindi með það ég bara leiði ekki að gera þess sko. Það er bara þýðir ekkert þú veist, geta alveg lent fyrir bílum morgun sko. Þannig að
Hvað þannig að hann var rétt 60 eða hvað?
Já, hún sluts.
En amma þín sem er líka með alls sem er, hún er enn á...
Hún er enn á lífi, 92 mömmu megin. Já, hún er bara, já, hún er auðvitað orðin öldruð og allt þetta, en hún er mjög ungleg og brosir. Það maður fer ekki fram hann eitt meira og við vel hugsaðum hana.
Já.
Skóabæ, já.
Já, einmitt. Hvernig er það, sko, þegar þú vilt hvíla þig af, sko, frá rekstri, hefur einhver svona önnur áhugamál heldur en kjólar?
Bara já, eitthvað sko. En það er alltaf ekki endilega mikið sem, maður er alltaf í vinnunni, þú ert í rekstri, ef þú ert ekki, þá er það oftast, þá gengur það oftast ekki, sko. Það er bara, það er engin mýta. En á sama tíma finnst mér vegum lilla lóður réttur utan hellu, lítinn kofa þar sem við stingum af í. En svo bara besta fríið er ef ég fer til útlanda, þá kemst ég sem mest frá vinnunni, sko.
Já.
En ekki það, ég starfsfólk sem er bara dásamlegt og hugsa um þetta sem eins og ég myndi gera það, sko. Já. Það er bara einhvern veginn hugum manns er, þetta er líf og vinna, þá þarf svo lítið að koma upp á að, veist það, þegar maður vill einhvern veginn alltaf hafa stjórnina á þessu, skilur, veist það, hérna, en þau eru best starfsfólki, það er, ég var ekki í þessu, en þá nema út frá þeim, sko.
En, sko, þegar þú ferð til útlanda?
Já.
Ertu að segja mig það að þú farir ekki inn í fattabúðir og skoðir?
Ég geri það alveg, sko, en sérstaklega að það er eitthvað svona aðeins öðru í sig.
Já, ég meina það.
Já.
Þannig að þú kannski sækir í eitthvað slíkt,
sko. Já, og bara, hérna, einmitt, fá smá innblástur, sko. Það er bara rosa gaman.
Mm-hmm. En þegar maður er með fattabúð, Anna Kristín, og þú vilt að fólk sé í meðutund þegar það verslar hjá þér og pælir og alls konar, að því að við vitum alveg hvernig við erum að versla í dag.
Mm-hmm.
Þetta er bara stanslust í fréttum.
Akkurat.
Við hendum brjálaðslega miklu og verslum mjög mikið á netinu.
Já. Mér finnst bara fólk þurfa að taka svolítið ákvörðun með sér hvort að vilji þjónustu eða ekki. Ég skil alveg, það er náttúrulega, ég eyði 0 krónum í markaðssetningu og auðvitað margir sem skilja ekki okkur, ég get ennþá verið í þessu út frá því. Þú veist, ég vil bara að þetta smitist. Ég vil bara að þjónustan smitist og orðsporið gerir það og sem það er og það er það sem heldur okkur gangandi. En fólk þarf svona sérstaklega þegar maður er að horfir á hvernig þróunir orðin, hvað viltu sem neytandi? Viltu styðja þessi fyrirtæki erlendis frá alltaf og viltu, en og margir segja bara já, það er bara besta verðið er ekkert mál. Þá gera það, en á sama tíma eru sem betur fyrir flestir eða margir sem vilja það ekki og hugsa meira um þetta og vilja geta farið og fengið þjónustun og nýtt sér það. Já. Að verðin er ekkit alltaf dýrari erlendis.
Nei. En það er bara, þú veist, þegar maður sér fréttir frá Sorpu og hún er að segja okkur, sko, Sorpu er að segja okkur hvað við hendum miklu
að... Já, akkurat. Að fólk panta sér þrjár stærðir að þetta er svo frábært verð. Já. Og alltaf sér ekki á því að þau geti ekki selt þetta á nýttjamörkuðum að þeir viljið ekki. Einhver ástæð fyrir því og þá er fólki alveg saman því að borga það svo lítið en samt er það kannski komið upp í flíkinu sem að myndi fá þetta sem að myndi máta þessar sportbúksur í hverju sportröðslinn er skiljur og á það lengur. Þannig að þetta er alveg ótrúlega snúið undir hvernig þetta er að þróast sko. Og það er, maður þá líka bara að vera raunsýtt með það hvað verður verslun hér heima allavega.
Já. En svona þínar svona pælingar, hvernig þú vilt hafa þetta, þú lætur að það ekki gera skó fyrir því nýri Portugal?
Já, bara framlega skó í Portugal, bara, sem er þá bara hjá okkur, svona, já, þannig að hérna, það er gaman að þið bara litríka skó sem er erfitt að fá, en sama tíma svipa með kjóluna, klassíska, hvað sem gaman og þægilegt er að vera í, þannig að þetta snýst svolítið mikið það, þægindi og gleði. En auðvitað eigum alltaf líka svart höfum það árum.
Já, skulum alls ekki mátt ekki gleyma nefnum
það. Nei.
Já. Þetta að fara í sveitina og róta kannski moldinni er þá, svona, þá kannski heldur þá áfram hvað að fá nýjar hugmyndir.
Já. Mjög fær misgóður hugmyndir sko en oftast reyni ég að framkama þá þær, sko, þú veist, innslengi og sé ekki, ég ætla ekki að fara alltaf, það er aðeins svo mikið að fara að opna alltaf nýja verslanir, en á sama tíma eitthvað svona í verslanunum sjálfum eða eitthvað slíkt, sko, það er svo mikilvægt að láta hugmyndunar skína og gera eitthvað úr þeim og sérstaklega ræða það og þá þróast það í eitthvað skemmtilegt verkefni.
Hvaða lag valdur fyrir okkur, Anna Kristín?
Herði, A Little Respect, lag sem kemur mér alltaf í ótrúlega gott skap og hérna lætir allum líða vel.
Já, þá skulum við bara leggja við hlustir. Takk fyrir að koma, Anna Kristín.
Takk fyrir að bjóða mér.
try to discover.